Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
No, God, please, no!
Parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de nos racines. L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne sème pas, ou alors on devient très dangereux.
Gabon guztieri, ongi etorri, zantzu emankizunaren hirugarren saiora. Jotengo lehena, jote behion, ez da sobera behante hori gaiteko, ino. Hirugarren saioa beraz eta gaurkoan aktualitatezko gaia edo aktualitate hurbil batean aktualitatezko gai bat izan daitekena. Fasismoa aipagai izanen dugu emankizun. Untan, norbaitek erran zuen bezala fasismoa aipatuko ez duenak. Ez du sekulan kapitalismoa aipatuko. Gutitan agertu da eta nozio bat hainbeste eta hain maiz erabilia bainan betan hain gaizki ulertua eta menperatua. Beraz gaurkoan, heldu gira fasismoaren inguruko hainbat hausnarketekin. Eta begoazen beraz gaur ulertzera zer dugun fasismo itzonen baitan. Eta bora, hori eginen dugu beraz denen artean. Eta egiten dut denak, zendako edo denek, zendako, be, bakarrik ez bain izanen beti bezala eta orduten ekipo gerota mitikoagoa. Eta zurekin hasteniz, gabon zuri, Xermin Kamblong.
Gabon zuri, Josu, gabon guzieri.
Untsa?
Bai, zure?
Bai, bikain.
Juan emaiten zu gau.
Egia?
Bai, aski.
Ikusiko, ikusiko. Gabon zuri, inak iraizot.
Gabon, Josu. Meditatu dut, bizkat zure astapeneko esalditxo hori.
Egia?
Bai, bai. Bertolt Brechtek ere esaten zuen, fasismoa hitz egitea kapitalismoa, kapitalismoa aipatu gabe, zela bizkat esneaz mintzatzea, behia aipatu gabe.
Jo, ados. Edo liduk asik Ainoaren Ainoa Sarasuaren fantasma gurekin edugula eman gizun honetan.
Jakin banu, nik ere esaldi bat prestatuko nuen.
Ale, ondoko eman gizunaren zat, bakotsak prestatzen du bere punchlinea, hola, asteko berden bezala eman gizuna. Gabon zuri, Andrea Pebet.
Gabon, Josu, gabon dener.
Untsa, zure?
Bai, untsa.
Bo, bikain, eta bukatzeko, gabon zuri, Madi Sarasua.
Gabon, Josu, eta entzule guziai.
Zure, untsa.
Humorez hasigiren ez, nola ez?
Be, hoxe bera, humorez hasigira, baina, bo, alere, hartuko dugu seriostasun puntu bat, gure ahotsetan eta gure pentsaketetan burumuinak seriostu orain, fasismoa aipagai izanen baitugu, baina fasismoa aipatzeko, olako hitz bat erraitea ez da aski, hitz hori aipatzean ere, bentsatuko gira, hasteko olako definizio baten emaitia eta ere ulertzea pixkat nola agertu alizan den, ere joan den mendian ulertu pixkat olartu man begirada bat iraganari, historiari, eta untsa ulertzeko, ze aipatzen dugun, ze ulertzen dugun fasismo hitza erabiltzean. Eta goazen beraz zurekin hasiko gira inak ez baniz oker fasismoa, definizio bat entzatuko zira pixkat.
Bai, zeren irratxaioa prestatzen hasi ginerarik, hartu ginen, ba, fasismo hitza aski lerrako, kontzeptu lerrako baldela, eta historian zehar, ba, konnotazioa initzekin baliatu dela, beti negatibo, ginenetan negatiboki, baina ara, hainbat kategoria, hainbat kategoria desberdin biltzen direla horren inguruan, orduan beharrezkoa zen nola bait, zehaztea fasismoaz ze ulertzen dugun. Zeren hainitzetan fasismoaz mintzatzen dugulari, ba, autoritarismoa, represioa, rasismoa, holokaustoa, violentzia, antikomunismoa, fronte nazionala, goza, holako terminoak etortzen zaizkigu, baina ala, behar dugu nola bait, kontzeptu unibertsal edo orokor bat, ez, hortaz jarduteko. Eta, bueno, kontuan hartu behar da, fasismoa fenomeno aski oportunista denez, bai historikoki, bai geografikoki forma desberdinak hartzen dituela, eta orduan pixkat horiek gainditu beharko ditugula, eta koherentzia bat, logika bat bilatu beharko dugula horren baitan. Eta Iñaki Gilde San Vicente filosofo, Euskal Herriko filosofoak, ba, pixkat zazpi puntu inguru zerrendatu zituen, eta pixkat horiek hartu ditut segitzeko.
Bai, guazen, astapen hon bat ulertzeko.
Bai. Lehen puntua litzateke pixkat, fasismoak beti bilatzen duela erakunde iraultzaile eta sindikalen suntxiketa bat, ez? Hori astapen batean mugimendu bilakatzen delarik eta praktikan jartzen du bere talde paramilitarren bidez edo, ez, bortizkeria baliatuz. horren adibide hurbilena izango genuke GAL mugimendua edo Batallón Basko Espainol edo la AAA holako taldeak Espainiako estatuak finantzatuak eta bai Italiako fasistetaz eta bai Espainiako militarrez eta poliziaz osatuak zirenak eta hoiek ba eta antolakunde iraultzailearen kontra baliatu ziren ikusirik momentu batean ba estatua ez zela aski gai modu legaletatik edo aurre egiteko talde armatu honi ez orduan nolabait beti sekatu dute bai Italian bai Alemanian ez ator beltzen bidez edo Ego Amerikan deitzen direnak eskuadrones de la muerte ez heriotzaren eskuadroien bidez ba talde subertsiboak eta iraultzaile hoiek ba suntzitzea eta orduan fasismoa karakterizatzen duen ezaugarri bat kontra iraultzailea izatea da. Hori lehen puntu bezala. Bigarrenik fasismoak beti boterera iritsi delari kontrol erregimen zorrotza ezarri du eta horrek ekarri du oinarrizko askatasun formal eta kritikoen ezabaketa bat, bai prentsa askatasuna, bai biltzeko elkartasuna, bai oposizioa egiteko askatasuna, bat denak ezabatuak izan dira eta modu horretan azkenean langileria babesgabe uzten dute regimen autoritario horri aurre egiteko ezintasunetan. Hirugarren puntua eta biziki lotua aipatu dugunari orain, izango zen bizitza sozialean vertikalki estrukturatuak diren aparatu batzuk ez kontrol hori bermatzeko.
Janai baitu vertikalki pixkat azaltzeko
goiti vertikalki goiti bera batzuk dena manatzen dute azpiko gutxiengo batek gehiengoarekiko duen botere kasik absolutua eta hori hiru aparatuz gauzatu da orokorrean fasismoan estatuaren bidez, alderdiaren bidez eta sindikatuaren bidez. Denak vertikalki antolatuak eta modu bakarrak ziren ez.
Bai.
Batez ere ez dakite, pixkatu jotara ahibatu nahi zinuen edo, da baita ere gizartean existitzen aldiren bitarteko horien txuntxik eta aipatu zuen bezala ostion sindikatuak baina bitarteko horien txuntxik eta batez ere ezartzeko bai alderdi bakar bat, sindikatu bakar bat eta ideia dominante bakar bat.
Azkenean dena antolatzen dute goiburgesia baten edo elite baten interesetan eta lan gehiengoaren interesen kontrako aparatu guzti horiek, ez, antolakuntza guzti horiek suntzitzen dituzte.
Ben, justuki joanen gira ulertzen ere goiburgesiaren eta fasismoaren Naski. Arteko lotura, hor behar bai duritzen aldu nozio hori fasismoa mezta hori dira militar batzu uniformea batzukin. Ez da ingresa, gero azalduko dugu, baina usten zaitutxe hitzen EGZ-arekin, fasismoaren EGZ-a hori.
Bai. Bon, laugarren puntua izango zen, berriz ere aurrekoei bizikilotua eta logikoa dena, poliziaren eta indar militarren omnipresentzia bat, ez? Bizi sozialean presente dira etengabe eta horrek zergatik, omnipotentzia bat ere badutelako ezakit. Azkenean kontrol zorrotz horrek sortzen du alimaleko ikara bat, izu bat, masak izututa daude, eta orduan obediente ez baldin badira, errepresioak pairatuko dituzte ondorio guztiekin.
Ados.
Orduan, hori, gizartearen militarizazio bat hori ere ikusten da, fabriken antolakuntzan, fasismoa estatuaren poterera iristen delarik, nola lantegiak eta gainerako aparatuak, ez, sindikatu bakar hori, nola militarki antolatua den. Ez da interes batzuk babesteko, baizik eta zinez disiplina ezartzeko modu autoritarioenean. Eta honek zer eramaten gaitu, hemen dago pixkat aipatu du, beste pista bat, goi burgesia aipatu baitu gulen, soldatapeko esplotaziorako askatasuna ematen du fasismoak. Hala, hau kapitalismoan ere dagoen zerbait da, baina fasismoak badu ezaugarritze berezi bat, eta da soldatapeko esplotazio hori iristen dela muga aski estremo batera, zeren, azkenean langileriak ezin ditu bere interesen araberako antolakuntzak plantan ezarri, ezin ditu bere aldarrikapenak gauzatu eta orduan kondenatua dago vertikalki emandako irizpide horiek betetzera. Orduan honen adibide bikaina atxeman daiteke Alemania nazian zeinetan naiz eta lan indarra eskaz zen, zeren lan indarraren parte biziki handi bat armadara bideratu zen eta hainitz hil ziren eta nola mantendu zen alere soldata izoztu zen, normalki, ez? Lan indarra merkantzia bezala ulertzen baldin badugu, badu prezio bat, eta eskari eskaintzaren logika horretan.
Gutxiago barin bada.
Gutxiago bada, gehiago balio du. Ba, kasu honetan, naiz eta eskatzen lan indar hori soldatak izoztu ziren, eta krisi ekonomikoaren garaiko zeran mantendu ziren. horrek estatuari zenolako interesa ematen zion, ba, ez gehiegi, gehiago burgesia horri ez, lantegien jabeei, zeren fasismoak asko aipatzen du korporatibismoa eta olakoak, baina gero ez da egia, gero impresari handien eskutan gelditzen dira beti bezala fabrikak eta ekoizpen bitartekoak. Piskat salto bat emanez, beste eta sigarren puntu, sigarren ezaugarria aipatzeko, izango zen nazionalismorako joera bat biziki txobinista eta biziki karaktere imperialista daukana, eta horrek ekartzen du kultura eta hizkuntza bakar baten inposaketa edo aldarrikapena, ez? Nazio bat, hizkuntza bat, kultura bat. Eta haiek ere markatuko dute kultura hori nondik doan eta nondik ez doan. Eta hori adibidez, ba, kasu ezagunena edo hurbilena, ba, Espainiako frankismoarena genuke, zeinetan hizkuntza guztiak debekatuak izan ziren, kolpez, espainola baizik, gelitu zen, eta ala nola 50 urte luzetan zapalduak izan ziren eta zigortuak izan ziren espainola hitz egiten ez duten horiek. Eta azkenik aipatu beharko genuke azken ezaugarri bat biziki karakteristikoa dena eta horren bidez kasik jakin dezakegu zer den fasismoa, eta da demagogia animaleko bat, biziki demagogikoa da fasismoa. Beti egokituko da historikoki, geografikoki, klase sozialen arabera, ze masari zuzentzen zaion, bere diskurtsoa egokituko du, eta hainbat promesa, hainbat aldarrikapen eginen ditu, ez direnak egia, ez dituenak beteko, sekulan, eta gaitasunik ez duena ere. Eta hori baino kezkagarriago dena da ere, eta bere oportunismoaren edo erakusle da, nola gizartean jada biziki errotuak diren prejuiziamenduetaz baliatzen den, masa horiek erakartzeko, ez? Alemanian izan ziteken judutarrekiko jada zegoen kontrakotasun hori, Italian adibidez ustelkeriaren kontrako zeuden iritziak, Espainian ere gaur egun ikusi dezakegu Vox alderdiak beti ustelkeriaren kontra jarduela, badakielako iritzi oroko hortu bat dela, beti baliatuko ditu jada gizartean errotuak diren ikuspegi horiek jende hurbilarazteko, eta modu horretan sortzen ditu bere masak, bere jarraitzaile masak, eta iristen dira ba, bai klase langile klasetik eta baita klase ertain burges txikira. Ez? Eta batez ere ultranazionalismo sutsu bat baliatuz, beti ala nazioaren su hori piztu nahiko die ba, herritarrei, ez?
Egokitze almen bat badu, beraz toki ezberdinetan hori egirik nahi du, ba, fasismoa ezin dugula un lehtu gauza bakar bat bezala agertzen dena, eta beti bat dituenak ber zogarriak, ber mesuak, ber gauzak, lehtu behar da toki batean, toki man batean, mementu batean, eta justuki, haipatzen duzun, egokitze kapazitate hori.
Hemen haipatu ditugu pixkat zeintzuk ziren konstanteak edo mugimendu desberdinetan, zeren fasismoa tokia initzetan eman da, beti modu desberdinetan, gure ezagunenak Italia, Alemania eta Espainia izan daitezke, baino Amerika, Ego Amerikan, Hungrian, Polonian eman da bakotxa bere karakteristikekin.
Hoxe bera, denek ukan dute jen pastelaren zatia.
Bai. Eta justu nahimen hor, konkretizatu justu fasismoaren bi modalidade edo desberdin, ez, hasten zarenean irakurtzen fasismoaz, batetik izango zen, fasismoa mugimendu bezala, bere astapeneko faseetan, zeinetan aipatu dugun bezala, ba, mugimendu ultraeskuindar bat den, ultranazionalista, eta hori, aipatu bezala biziki demagogikoa dena, ez? Boterera iriste bidean, ba, hori, modu aski populistak baliatzen ditu jendea erakartzeko. Eta horrek, mugimendu horretan egiten duena da, ba, hori, klase ertaineko jende pilo bat elkartu, eta modu horretan, masa hoien bidez eta aparatu paramilitarren bidez langile mugimendu antolatuaren posizioak erasotzen dituzte, zeren olako kasuetan hainitzetan ba, langile antolakuntzak deia depasatu du demokrazia burgesaren edo poterea inbatean edo jada arrisku bat da, eta orduan goi burgesiak eta estatuak olako mugimendu erreakzionarioak babesten dituzte modu extraofizialea, modu alegalean, ilegalean barkatu erasotzeko langile mugimendua, ez? Lantzikin hori egiteko. Eta hori da mugimendua delarik, baina iristen da puntu bat mugimendu hori hain sustatua dela finantzieroki eta armamentu mailan, zeren hor sartzen dira ere industrian armamentistikoa, jada iristen da estatua bera bezain poteretsua dela mugimendu fasista, eta hori da boterera iristeko momentuan. Eta fasismoa boterera iristen delarik, orduan bere naturaltasuna aldatzen du. ja ez da agian demagogikoa. Hor ja erakusten du bere egiazko bisaia, ez? Autoritarismo sutsu hori eta kapitalismo bortitz hori.
Beraz, mai jaitan duzuna, laguritzeko, justuki fascismoa hori jaitan duzuna, me kapitalismoaren baitan ulertu behar da, edo kapitalismoaren aldaketa bat, edo egokitze bat, eta bisai bat, ez gauza, ez berdindu bat, beste modelo bat, da, justuki kapitalismoaren baitan, eta...
Eta, bai, justu kontuan hartzeko, hainitzetan, akademia kapitalistatik edo burgesetik egin den irakurketa dela, fasismoa dela, kapitalismoa eta komunismoa zen zerbait, ez, sistema autonomo bat dela, bere ideologia propioarekin, bere praktika politiko propioarekin, baino hori azkenean ez da egia, historiak erakutsi duena izan da, ba, kapitalismoaren dominazio, beste dominazio forma bat dela, ez, demokrazia burgesa dominazio forma bat da, hori praktikat jartzen da posible delarik, edo langile mugimendu ez delarik gai horri aurre egiteko, baina langileriaren kesua edo antolakuntzak gora dualarik, orduan estatuak beste forma, dominazio forma batzuk hartzen doa, pixkanaka neurri erreakzionarioagoak hartzen doa, adibidez gaur egun Frantziar estatuak bezala, ez, loa sekujite global hartu duela, ez pixkanaka progresiboki posizio erreakzionarioak hartzitu estatuak, eta gero heldu da zera fase fasista hori, ez, autoritario hori.
Historiari begira jartzen bagira, orain ze ikusten dugu fasismoaz justuki orain arte.
Aipatuko banu pare bat irakaspen, aipatuko nituzke autore pixkatuiko autoretatik edo irakurri ditudanak eta aski interesgarri irutzen zaizkidanak, batetik litzateke zen garrantzitsua den langileriak bera autodefentsa mekanismo propioak garatzea fasismoaren aitzinean, zen azkenean gertatu dena izan da gehienetan olako talde bortitz eta violento hauek garatzean, langileria haien parean babesgabe gelditu dela eta egiaren momentuan ezin izan diela ez erasoi aurregin, ez haien azkundea galaraztea, ez? Hori alde batetik. Eta horri biziki lotua da, ba, sozialdemokraziak ze posizio hartu duen fasismoarekiko, ez? Beti sozialdemokrazia da... Nola baiteko ezker bat, nahi duena burgesiarekin etengabe untxa eraman, negoziaketak egin, eta haiekin elkarlanean aritu, eta horrek ekarri du azkenean sektore horrek sinesten duela demokrazia burgesian, eta orduan saiesten duela beti ere marko demokratiko horretatik politika egitea. Eta horrek esan nahi duena da, fasismoa ibiltzen baldin bada, marko ilegal edo alegal horretan, ba, ez dela gaitasunin langileriaren aldetik horri aurre egiteko. Orduan, pixkat, posizio argi batzuk hartu behar direla langileen interesena alde, eta fasismo horri aurre egiteko, ba, langile mugimendua dela lehen lubakia, hori azpimarratuko nuke, ezakit, irakaspen historiko bezala edo.
Ados, mi esker zuri, inak, definizio hori eskainirik, edo hasteko ulermen gako hori eskainirik. Aipatu behar dugu beste gauza bat, justuki fasismoa aipatzean, eta maiz nahasten ditugu, edo nahasiak dira nahitara bi nozioiek, da fasismoarena da, eta totalitarismoarena, eta begoazena aipatzera justuki totalitarismoa zer den, eta berban nundik heldu den nahasketa hori, eta zendako pixkat ulermen txar hori berba gaurkoan nun hasten ditugun binozio horik berdinak balira bezala edo lako hauzak. Zuritza, Magi?
Bai, justu totalitarismoa aipatu entzin ejanduzunaren aritik janainuke hori ezkertiak alderdiek edo hoien burua orkestun dutela fasismoari auge egiteko bezala edo zakit Macron ere hor azken hauteskundetan 2017an hola orkestu zen, ez? Marine Le Penen zakit alderdi eskuindar edo fasista ditzen aldun hori auge egiteko bezala orkestun zuen bere burua eta ikusten dugu azkenean Macronen lege aldian direla pasatzen lege horiek, separatismo segurtasun legearena eta hainitzek aipatzen dute lehatze autoritarista, Frantziaren fasistizazioa, eta hori.
Sustut, begiratzen badiogu azken legeari, jodan segurtasun orokorreako legea, begiratzen duzu parlamentuan nok bozkatzen duen lege horren alde, eta da, holako aliantza bat, LRM, jodan Macronen alderdia, Lege Republikan, eta eskuin mutu jaren artean, jodan orain dialektika hori ez da ere ez da existitzen, hori esker jirabazi zuen, eta orain jadanik desegina da, egetorika hori.
Azkenean, garaiko... Agresi izan behar zuen, edo eskuin mutu gari agresi izan behar zuena bilakatu da...
Neofasista.
Zubi, gaukoan metafora egiteko.
Argiki, eta gero baita ere beste alderdi ezkertiak batzuk edo ikusten dugu gaur egun ala ezintasun bat badutela proiektu politiko egealista bat proposatzeko edo proiektu politiko desberdin bat, proiektu politiko ekonomiko edo zagit, gizarte antolaketa desberdin bat proposatzeko eta analisi egokiak egiteko ere ezintasun horiek azkenean epe luzera fasismoa indartzen bukatzen dugu. Hori hola egiteko, baina berdin... Berdin Europa ere aurkezten zaigula manera hortan, pixkat fasismoari hori egiteko, eta dena, eta berdin, orain arte Europak ukandu irudion hori edo sozialdemokraziaren irudia ongizat estatuarena, baina ikusiko dugu hor krisiarekin ean mantentzen alko duen gobernatzeko manera irudion hori edo.
Jadanik, ohartu gira, migrazio krisiarekin Europak batasunaren erantzunetariko bat izan dela arazoa saiesteko, pixkat, bajena arazo hori saiesteko joan direla, joan jatorri puntuetara, izan Libia, izan Turkia eta horietara, eta sortu dituztela konzentrazio espahu batzuk zeinetan metatzen diren migranteak, badira akordioak pasatuak izan direnak Turkiarekin, eta hori finantzatzen dute, jaiot, Europak batasunak justu egiten duzuna, fasismoaren kontra egiten duena, aldi berean olako erantzun biziki kontra ejanko bat badu, eta jakin behar dala, bake Nobela ere irabazizuela entitate bezala Europak batasunak, baina ez dela erori behar olako trampetan, aldi berean, ogoitu behar da ere, Europak batasunak egin duena duela gutxi, eta orain behar batu etaritarismoarekin lotzen aldugun zerbait da.
Lotu bai.
Egin duena, da azkenean pasatu indarrean sartu den lege bat, da berzakuan sartu zorduan komunismoa eta eskoin mutuja edo fasismoa deitu dugun hori, berzakuan debekatuz berkatu ikur komunistak eta bai ikur fasistak, orduan berzakuan sartu horiek ulertu gabe ez da bestearen pareko.
Mezu azkar bat, igorria, beraz, Europar bat asunaren gandik, argiki. Eta hori hobeki ulertzeko ere, betotalitarismoa, aipa dezagun, orain zurekin, Maji.
Bai, ez, bai, totalitarismoa aipatzeko, usu, ez dakit guri ere, historiali buruetan edo, hola, biztan dena, historialari murgesek aurkezten dutela, Sobietar Batasuna edo Alemania nazia aurkezten dituzte totalitarismoaren bi adibide bezala, gure historiali buruan ere, ala zen, hola ikasten ginoan, Hitler eta Stalin, eta... Arabe, gauhekin egin nahi nukena da, biztan dena gaitzesgarria dela violentzia eta hainbat gauza, baina ezin dugula manera berean epaitu, adibidez, esklabutzaren aurka egiteko esklabuek erabiltzen duten bortizkeria, edo esklabutza mantenarazteko erabiltzen den violentzia, ezin dugu berdin epaitu naiz, eta bortizkeria maila berdina izan, ez du berdi atogia eta ez du ber helburua. Eta gisa berean, Sobietar Batasunak zuen helburua edo komunismo baten helburua eta nazismoarena ez da bat ere proiektu politiko berdina, eta ara batek gizartearen parte baten supremazia aldarrikatzen du, gizartea antolatzeko manera esplotatzailea, zapaltzailea, baztertzailea edo tiranoa, eta besteak aldiz justuki ekonomia eta gizartea antolatzeko manera esplotatzaile eta zapaltzailearen aurka egiten du. Hala, biztan dena burgesiaren aurka, behar dela, violentzia erabiltzea obligatua dela, ez du sekulan boterean den norbaitek boterea utziko, hola, jaiten bat jogu, ez da justua zuizaitea, eta beraz zazi, eta joanen da, ez sekulan gertatu, besna ez komunizuan gintaizke, aspaldi, ez dakit, ezin dugu, hola, inosentak izan, edo hola, ez dugulako deus lohtuko azkenean, eta bo, ara, hori nahi nuen ezan, eta bestalde baita ere, bo historian, giza eskubideak edo zein nazio askapen borroka, edo kubako iraultza, esklabutzaren bukara jandugun bezala, bortizkeriak erekin eman direla, ez nahi bortizkeriaren aldeko zerbait egin mainan, ala.
Justuki bortizkeria ibatzen baituzu, bada esaldi aski famatua, daiten duena, violentzia, badela astapenean violentzia instituzionala, bigarren violentzia da erantzuna violentzia honi, eta hirugarrena, justuki zapaltzeko bigarren violentzia hori, instituzioek berriz ekiten duten violentzia.
Eta gure gizartetan, orduan Max Weberrek teorizatu zuen gixara, jakindugu gerora, bakinakiena jadanik epskate reakzionarioa zela, baina bortizkeria legitimo bakarra estatuarena zela, eta hori biztan dela da ideologia edo bederen ikuspundu ez zain neutrala.
Arrund,
Eta la totalitarismoarekin segitzeko, totalitarismoa dela jendearen kontrolatzea, ideologia behartu bat, ideologiaren monopolioa, kritikarik gabekoa, propaganda, indar armatuen monopolioa ere, eta beldujaren bidez, jendea isilik mantentzea, eta trabagaji direnen zigoja, tortura, hilketak, hainbat gauza, ez luze ezkigu burura, eta justuki guztiz aurkakoa, izan beharko luke komunismoak, edo guztiz aurkakoa defenditzen du, langile klaseak ukaitea gizartearen antolatzeko gaitasuna, egin nahi baitu gizartearen kontrola, eta horrek egin nahi du jende guztiak ukaitea jendartearen kontrola, zenta aldarrikatzen da klaseen suntxiketa, beraz burgesiaren suntxiketa ere, behin burgesia burgesia ez ulerturik jendea bezala, baina kondizio sozial bezala, desagertuta denak gintaizke langile klaseak, eta beraz denek ukaitea gizartea kontrolatzeko gaitasuna. Eta justuki, ala, komunismoak aldarrikatzen du gizarte guztiz politizatu bat, erabakien parte dena eta erabakien jebisatzaile dena, kritikarako gaitasun handia eta politizazio handia da hori, eta bete behar bat bezala ulertzea hori guztiz totalitarismoaren aurkakoa edo, kizu, propaganda beldur eta ideologia behartu baten aurkakoa konpromesoan eta konbentzimenduan oin agitutako gizarte bat, lanmanak eta arduratsu bat, eta ezik eta ez da bai da eta konbentzimenduan. Beraz, ma, guztiz oin agit ezberdinak dituztela elkarzaintza edo individualismo eta zapalkuntza horiek. Ara, ez dakit, ezan dituzu, baina bon, fasismoa dela kapitalismoaren bisaia bat, hori nahi ginuen agertarazi, eta kapitalismoaren alternatiba ez dela sozialdemokrazia, zenta ber sistema ekonomikoaren baitan bizartean antolatzeko, ber manera gobernatzeko manera da, justuki, barkatu, zutongi, ezan baina, ala, eta komunismoa dela gizarte antolatzeko beste manera bat, proposatzen duen alternatiba. Ezakit. Batzutan, sozialismoa basakeria esaldia baliatzen da.
Justuki hori, aipatu duzun bezala eskola liburuetan, eta zahia izauku edo onkasiku lehtarazi izan nahi da, piskat komunismoa itzlahi bat zela, komunismo, nazismo, bergauza, berbolentzia, bertotalitarismoa, baina hori ezin da olehtu edo ezin da onartu, eta ezin da hori olehtu. Zermin.
Mandik janduen arira pixkat aski interesgarri atxeman dudana, da pixkat dikotomia hori azkenean gehiago komunismoa litaike salbatu gizakia, baina eritasuna erradikatu. Eta alderantziz, beti fasismoan ikusten duguna, da beti egiten duela edo talde baten kontra, minorizatua den talde baten kontra, eta ala, eta eja lantzen duela.
Bikain, eh?
Nik justu nahi nuen gehitu pixkat, mandik aipatu duen ari ez, nola komunismoak bilatzen duen azkenean materialismoaren baitan ez eraikitzea gizarte politizatu bat kostiente dena ba, duen ardura historikoa zere ez, zeren azkenan gizarte komunista batean onditzen dena da mundu guztiaren ardura ez gizarte horrekiko, eta fasismoak kontrara irrazionaltasuna Xerminek esan duen bezala sektore minorizatuekiko gorrotoa, ondoko herri ahulagoekiko edo ere gutxispena gorrotoa, eta horrek azkenean likatzen du gogo imperialista bat, ez, eta hor ikusten da bi hoien arteko ikuspegia, eta eraberean aipatu bezala fasismoa beti ez du programa politiko definitu bat, salbu hori goiburgesiaren interesak babestea. Demagogia da etengabe, ez du hori esan dugun bezala soberanitza da herrialdeka, eta alere komunismoak edo sozialismoak badu programa bat, eta justuki aldarrikatzen duena ez da nazioka zera ez, iraultza bat ematea edo, baizik eta munduko langile guztiak elkartzea eta mundu mailako iraultza sozialista bat garatzea.
Bai, eta batez ere, fasismoak ez du sekulan planteatzen kapitalismoari bukaera baten emaitea, ez du jotzen kapitalismoa ulektua baldin bada ekoizpen eredu bat bezala, jonden aldean espikaten genuen bezala, bi klaseetan osatua dena, batek ekoizpen bitartekoak dituenak, ekoizpen bitarteko horietan orduan lehen gaiak ulektzen aldira fabrikak eta dena delakoak, eta horren bitartez orduan erosten aldutela libreki, makoen artean lan indarra edo saltzen den lan indarra langileen gandik. Hala, hori izen pixkatzeazteko, bien ahiteko ezberdinketa hori zertan, zetzan.
Ebe, milesker zuei, induzue lan kolektibo bat hori gaiten aldugu.
Beti hobe.
Hori da, isebera. Hori da saltzeko, segitzen dugu aintzina guk, eta laster ginen dugu pausa bat, egon lasai, baina aintzin segitu behar dugu alere gauza bat zuen, batzuen aipatzen, eta hori, be, zuri usten dizut, Andrea, zer duzu aipagai guretzat hor pixkat?
Justuki nik aipatuko dut krisi kapitalista. Hor aipatu du, Xerminek pixkat introduzitu du ene gaia. Zendako aipatzen dugu krisi kapitalista, be, fasismoaz mintzu girelaik, pixkat bitxia iduri du. Baina baita be, fasismoa garatzeko edo balintza objektibo eta ekonomiko batzuk baitira fasismoa gero, fasismoa gertzen da hortako krisi egoera batean baigira. Bestenaz bere aurpegi sinsoa edo aterako zuen lehen bezala, sozialdemokrazia jandugu bezala. Beraz, ala, beraz, interesgarria da ikustea justu ekonomikoki, manera biziki puroan edo fen, bere lege kapitalistak edo, deia badituzela kontra erran batzuk horien bahnean, eta haiek dutela, fen, lege horiek dutela krisi, dituztela krisiak sortzen. Ezin direnak saietxi, eta edo zain politikarik nahi balemadu erakutsi bere borondate oberena ere, bo, nahizta duda dut, borondate hona duenik mundua salbatzeko, baina.
Ez izan populista.
Baina, ora, usu itxoiten dugu politikarien gandik, be, ala, neugri honak bozkaraztea edo neugri honak plantan ezartzea krisiak saiesteko, baina justu berda, ulektu politikari horiek ere kapitalaren menpeko direla eta haiek haien interesak bakrik defendiatuko dituztela. Beraz, pixka bat aipatzeko ola, kategoria ekonomiko batzuk edo nahizta ez ditutan sakonduko, zenta aski pizua izaiten ala ikati saio batean. Ola.
Da, asti mugatu bat dugu, gainerat,
dira.
Bakotxak sakon dezala gero beraldetik, edo mailak igurri.
Hori da. Aipatuko dut, bo, deia initz aipatzen dugun kontzeptu bat kapitalaren akumulazioa. Eta hori ulertu behar da, helburu bat bezala, edo asteko burgesiak duen helburu bat bezala, gerota aberstasun gehiago metatzea, simpleki janik. Eta hori permititzeko, bo, bada, badira manera desberdinak, baina gehienetan, zientzia eta tekniken garapenari esker, denbora gutxiago zekoizten aldira merkantzia gehiago, eta beraz produktibitatea emendatzen da, horrekin beraz etekin gehiago ateratzeko. Eta bon, gehiago saltzen baita, merkantzia gehiago saltzen baita, baina ere langileen lan indajaren gainean edo denbora gehiago edo ebasten dietela eta hori da gain balioa. Bon, fite ejanik.
Dari gabe, bai, Xermin ejaztu zerbait.
Ez, horren inguruan ustut behar dugula emankizun oso batekin beti aipatzen dugu, baina merezi du.
Eginen dugu, itza emana. Hale, itza emana zuen dizuenkin entzuleak, beraz ez duzi egiten alko ez
dugu ejan. Alaike ezin ginoen hori ez aipa emankizun untan, zenta horrek erakusten du be badela muga bat, azkenean akumulazio horrek badu muga bat, gaur egun krisi aipatzen da, batzuk aipatzen dute 2008, 2009 edo hasi dela edo hasteko krisi bat edo gaur egun arte irauten duena eta iraunen duena behar bagaio. Eta gaur egun akumulazio metaketa, lasterketa hortan edo lehia hortan burgesiak hoien artean lehiako jak baitira eta biziki manera agresiboan behinan. Konbentzituan hasteko. Eta arribatzen girela gaur egun gain produkzio baterat eta kapitalaren gain akumulazio batera ikan nahi du hor, sobera da eta gain, adibide bat emaiteko, lantegi hainitzetan merkantziak stokatuak dira eta lo dira, Amazonek ere bere merkantziak suntxitu izan behar ditu, hori gehiago jentagajia edo zelako beretzat, zinez biziki adierazgarria da egoera hori.
Hor, emana da, justuki kontra esana. Hainitz gehiegi akumulatzen dugu, eta krisian da, baina helburua da gehiago betik eta gero eta gehiago akumulatzea, beraz, hortan da kontra esana, untsa ulektu da dute.
Biziki untsa ulektu zu, eta hori da krisi kapitalistaren, eta benen eni aski bitxe egin zitzaidan hori ulektu nuelarik, azkenean dela gain produkzioaren arazo bat, eta bazen esaldi bat ere hola aski edekazena, batzuk tripa utxa duten bat, bitartean ganek bete batzu badira. Eta pixkat horren inguruan, ez dakit Andrea zerbait gaitu nahi duzun, baina behar ondorio ditara jotzeko, edo ze horren gainean entxatuko gira ondotik eraikitzen fasismoak gaur egun, edo ze itxura hartzen alduen, baina nahi ginituen lehenago alere baldintza objektibo batzuk, edo badirela, edo horiek planteatu ondotik ez tabaidatu ahal izaiteko, eta Andreak aipatu dituen arazo horietan, orduan gaur atxemaiten gira, edo aurkezten ikusten dugu gure burua krisi kapitalista batean, COVID-ak akzeleratu duena, ikusten baldin badira indize ekonomiko guziak hauzken urtean negatiboak dira, China salbu, eta horrek ondorioak ekarriko ditu, ze azkenean gain produkzio, aldiberean, aldiontan, bada ere eskaintza krisia bat ere, COVID-ak eraginik, jendeak gutiago kontsumitu du, horretan enaiz hartuko, baina ondorioetan, aipatzen aldiren ondorioetan, horretan bada kapital gehiegi, ezin dena valorizatua izan. Oduan horrek ez du erakargarri egiten kapitala eta ez da inbertitzen kapitala horren inguruan, inbertitzen da bakarrik merkatu finantzieroetan. Eta hori ikusten da nola azkenean finantza eta ekonomia erreala deskonektatzen joiten diren biak. Adibidez, Europar Batasunak eman du estrategia bat 2015ean Dragirekin zena quantitative easing delakoa. Berbazukin edo zuitzulpena, joan den aldian bezala biskat komplikata. Kuantitatiboa eta easing da errestu itzulpen txar baten egiteko. Eta oartzen girena da azkenean estatu batzuk, Europako edo zentro imperialistako estatuak beren gastu subiranoak edo emendatzen dituztela artifizialki ekonomia uretik kanpo atxiki ahal izaiteko aliketa gehien, baina ikusten dugu bezala gastuak emendatzen joaiten dira eta COVID-arekin sekulan baino gehiago aipatzen dira ere enpresa zombi horiek, eta orduan ikusten dena da entsatzen dira quantitative easing horrekin finantzarioak edo dirua duten horiek inbertiaraztea behitz ekonomia errealean. Baina ez du funtzionatzen, azkenean egoiten dira bigarren merkatoan, baina esartu horretan, eta azkenean ez da injektatzen dirua, eta ekonomia politiko untan behar da dirua mugitu, eta behar da inflazio pixkat beti dirua mugitzeko, eta ekonomia aintzinerat eramaiteko. Orduan, gira fase horretan, zeinetan hori ezin den gehiago egin, eta orduan, kapitalak behar ditu merkatu berriak, behitu merkatu berriak sortu, eta behar du aldaketa, egiturazko aldaketa erraldoi bat eman. Aldaketa hori izendatua da irautza puntu, industria lau puntu zeruaren inguruan, piskatola ezaugarritua izanen dena robotizazioan, numerizazioan, eta dena delako horietan, ikusten dira, jadanik aldaketa erraldoi horiek nola emaiten ari diren, baina hala, emainen dira aldaketa horiek, eta horiek ze ekarriko dute, bekarriko dute langabezi estruktural ahi-gahi bat heldu diren urteetan, ze azkenean robotizazioaren bitartez, langilea lantegietatik kanporatua izanen da. Jakinez langileak duela normalean plus balio hori sortzen, ordan gerora ere ikusten da momentu batean zeinetan gauzak lehertzeko gaitasunak badiren. Baina hala, jadanik hala, etorkizun labur batean jaiten alda izanen dela langabezi egiturazko langabezia bat, horrek ekarriko duela, biztan dena jende bat miseria sozialera edo lako zerbaitera, eta sortuko dituela protestak. Protesta horiek aurre egiteko, orain planteatzeko gure eztabaida, gure ondoko eztabaida, hortik hasten algira, orduan baldintza objektibo batzuk uztartuak gaur egun horren gainean estremu batera joiteko, baina beste estremu batera joiteko ere, ze adibidez usu emaiten duguna Frantziaren kasuan, jaiten dugu bai FNak biziki bozka iniz dituela hauteskundetan, egia da.
Abstentzioak gehiago,
badakizu. Sobera untsa ezagutzen gira, Josu. Ez, hori da, jaiot, bada abstentzio erraldoi bat emaiten dela langilerian baita ere, eta orduan ez da dena beltz ikusi behar, baina ustez, orain ala planteatzen aldugu fasismoa 2.0 orduan.
Hori da.
Ikusteko nola helduko zaigun, besterik gabe.
Mire esker zuei, pausaino bat egiten dugu ja, bai? Plazerrekin ari, guazen entzutera musika bat deitzen baita, Butanor eta Kalash Kriminelek eta Damsok eskaintzen digute, duidu biziki bortitza dela, hola, bortitza da, bainan betan, zentzuz, beterikoa. Gozatu eta ondotik heldu gira, ahizta baita batekin. Gero arte!
De faire deux fois plus que les autres, c'est le quotidien de ma if. Sais-tu pourquoi le monde part en couille? On partage la haine, pas l'amour. Pourquoi on censure Dieu donné? Mais on laisse parler Eric Zemmour. Je vois que des polices analphabètes suivent nos quotidiens à la lettre. Ton meilleur pote, c'est un gros mytho. Pour te convaincre, le jour sera la mec. La rareté est une richesse. Tu savais pas, je t'informe. Ils se moquent de mon albinisme. Mais c'est ça qui fait ma force. Moi je suis un 2Z, déterré fier comme un désert. Je n'en ai pas privé de désert, puis des coups de ceinture. Bien sûr je vais pas te faire des dessins. C'est toi qui décide, le jour tu décèdes. Moi j'y pense, à chaque instant. Nos ancêtres dans les champs de coton. Bien sûr que je suis pas content. Bis fait tu as que du coltan. Tout le monde veut te calife à place du calife. Putain non, je me calife. Obligé de faire deux fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma if. Sais-tu pourquoi le monde part en couille? On partage la peine, pas l'amour. Pourquoi on censure Dieu donné? Mais on laisse parler Eric Zemmour. Je vois que des polices analphabètes suivent nos quotidiens à la lettre. Ton meilleur pote c'est un gros mytho. Pour te convaincre le jour sera la mec. La rareté est une richesse. Tu savais pas je t'informe. Ils se moquent de mon albinisme. Mais c'est ça qui fait ma force.
Kalash crémi, dems du sale, avec ou sans mélanine, ah. Mon cœur timide saigne, j'ai mal, ma douleur en quelques lignes, ah. Rebelle armée tâche mes souvenirs, résidus de balles, garderont les murs. Ces jours sinistres, viol des âmes sont perdus dans champ de mine, ah. Ratata, bang, welcome to the jungle. On est passé du black power au black black life matter. Pourquoi tu cries à l'aide? Africa jamais ne te prosterne, non. Debout qui nous arrêtera, montre-moi qu'une lettre. Les colonies nous ont salés, les missionnaires nous ont promis que leur vaudrait moins que nos vies. 12 millions de morts plus tard, on parle de dette et de crédit. Main d'envers, c'est quelques têtes de négros aux humains, avril 58.
Je me calife, obligé de faire deux fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma if. C'est que pourquoi le monde part en couille? On partage la peine, pas l'amour. Pourquoi on censure Dieu donné? Mais on laisse parler Eric Zemmour. Je veux que des polices analphabètes suivent nos quotidiens à la lettre. Ton meilleur pote c'est un gros mytho. Pour te convaincre le jour sera la mec. La rareté est une richesse. Tu savais pas je t'informe. Ils se moquent de mon albinisme. Mais c'est ça qui fait ma force.
Kalash Kriminel eta Damso artistek eskaintzen ziguten beraz Butanor musika zatia eta aistian erran bezala erraiten ditugu gauzak eta egiten ditugu. Ez da bai da mementura arribatzen gira orain eta ni pixkat berriz nahi ningo nahi nuke zu ginarra ipatu zuen pixkat astapenean erran dituzu eman duzu pixkat fasismoaren errez eta magiko hori. Justuki, bazen astapenean erakunde irautzaile eta sindikalen suntxiketa nik nahiko nuke erran pixkat gaurko gizartean ez girela pixkat baitez bada fase batean un biziki indartsuak diren erakunde irautzaileak edo sindikatuak kontrol zorrotza eta oinarrizko askatasun formaren eta kitin hori ere kaizpriskat erraitan dugu emana dela gure gaurko izartean bizitza sozialean vertikalki estrukturatuak diren estatua alderdia alderdia ez baitez badera nuen dugu, baina estatua hori ere bai, polizia eta militarren omnipresentzia eta omnipotentzia hori askida joaitia Donostiako alde zahera orta zuartzeko. Fasismo hor da? Hori da, azkenean, ulertu behar dudana?
Bueno, bai, hainitzetan, ez? Olako gaur egun bizi dugun errealitate bortitza horri, ez? Deitzen esaten dugu, badituela zantzu fasistak, ez? Edo, modu despektibo argi batean, esan beharko litzatekena da, oino agian ez gaudela regimen fasista batean, edo gutxienez momentuz ez dela aplikatzen dominazio modu fasista, ez? Momentu honetan demokrazia burgesaren dominazio pean gira, baina ze gertatzen da krisi estruktural hauek agertzen direlarik, azkenean langile klasea untxa antolatu egon edo gaizki antolatu egon, uste dut gaur egun argi dela langile mugimendua ez dagoela modu bateratu batean eta iraultzarako perspektiba batean antolatuta, baina alere jendearen haserrea eta kesua eta ez biziki arriskutsua da gaur egun dagoen orden burges hori zalantzan jarri dezake. Eta orduan horren parean estatuak ezinbestean behar du bar ditu bere aparatuak berrarmatu, behar du bere polizia, bere aparatu militarra berrarmatu, bai arma edo modu fisikoan, baino baita ere marko legala garatuz, ez? Hori ari gara bizitzen gaur egun Europa osoan, ez? Espainian Mozal legearen bidez eta hemen segurtasun lege orokorraren bidez. Eta orduan esan genezake fasismora bidean den demokrazia burges batean gaudela gaur egun, ez? Zeren azkenean fasismoa poterera iritsi den aldiro beti egonda fase bat zeina demokrazia burges hori edo estatu burges hori badoan posizio geroz eta erreakzionarioagoak hartzen. Zeren klaseen arteko antagonismoa ainda azkarra momentu batean edo kontraesan kapitalismoen kontrasan hainda azkarra zeinetan estatuak bere poterea zentralizatu eta jarrera zurrunagoak eta autoritarioak hartu behar dituen egoera kontrolatu alizateko, ez? Eta horri deitzen diogu pixkate fasismoaren bidean da egotea edo.
Mm-hmm. Bai, segitzeko?
Bai, ene ustez fasismora bidean batez ere, galdera hori pausatu bazen idan, duela urte bat, jadanik aski zalantzati erantzenen izun, baina gaurkoan oino gehiago, ikusi da nola, aipatzen dituzun, bo, piskatola eginen dugu gauza eskolagio bat, ez da nola ekan hori, hartzen ditugu irizpidak eta garatzen ditugu, erakunde irautzaile eta sindikalen suntxiketa hori, hasi zen, agrikagia da, ikusten bali mauzu, hartzen bali mauzu Frantziaren kasua, nola azken urte horietan, eta hasi zen ere M68 mugimendu horrekin, filosofo batek kluskarrek erraiten zuen bezala, zule pabe ze lepen, eta fiskat berak teorizatu zuen liberalismoa, neoliberalismotik elduzen azken mugimendu hori, zela fiskat liberalismo libertarianoa, eta hor hasi zela sindikatu horien suntxiketa, ikusten baldin bada, gaur egun, eguneko amaretik behera dira sindikatu karta duten horiek Frantzian, eta hori emaiten da egoera batean, zeinetan ostion aipatzen ginuen bezala, orduan ezkira itzuliko, baina ikusten ditut hori irizpideetan, soldatapeko espotazerako askatasuna, baita burgesa txikiaren jajera sutsua, masa obediente batez osaturiko oinahia. Hori aski argiki ikusten da, badela klase ertaina, deituriko hori, galtzen, edo klase ertainak, zinbaita klase ertaina, konzeptu mugitz horren inguruan dena bahne bildu, baina galtzen ari dela lehen zuen bizi maila, eta azkenean reakzionario bidakatzen ari dela zuen gutia mantendu nahian, ez dut geiten ala, eniz, beren kontra mintzatzen ari, baina ohartu gira ere, adibidez, momentu batez, aheben nola beltz batzuek bozkatu zuten Trumpen alde. Eta hori ziren migraziotik helduriko hiru laugarren belaunaldi horietakoak emaiten du biziki kontrajankoja, baina zentzu horretan ere hori aipatzen alda. Inarrek ere aipatu du kontrol zorrotza, joan den aldian aipatzen ginuen kulturari loturiko emankizunean, nola ari ziren modernizazio kultural bat emaiten aldaketa egiturazko aldaketarekin bat, eta hola ulektu behar da, ez beste manera batez, eta oinarrizko askatasun formalen eta kritikoen ezabaketa, bo hor aipatu zuzen bidea, ene ustez azken urteetan, ez dut nik gaiten, emana izan da irautza juridiko bat, doktrina juridikoak hitz horiek erabiltzen ditu, izan zen terrorismoarekin, adibidez 2015an hasi zen aldaketa hori, bakizue salbuespen egoera delako horiekin, azkenan salbuespenetik deus ez zutenak gehiago, ze egonkortzen dira eta bi urtez segitzen zuten, eta azkenean lege baten bitartez betikotzen zen, baina kasik normalitatea bihurtu zen egoera bat.
Eta bihurtu zauku kasik ere, kasik jamak guen nuke.
Bihurtu zaiguna askatasun horien kontrako ofentsiba. Aldi berean orain aldaketa juridikoa ahigahia da, hiru lege badira pasatzen nahi direnak, eta bat dekretu moduan pasatzen da, jodan egin nahi du, botere eksekutiboak duela hori bere baitatik ateratzen, ez da parlamentu, ez dut sinesten parlamentuaren baitan, baina
bai.
Gainditzen du parlamentua baita ere. sei urtasun oroko jerako legeak argiki zilegiztatzen duena da egipresio a impunitaterik gabea de, baita ere teknologia behirien erabilpen poliziala drona ikusi dugu, baina aldi berean horiek debekatzen dute horien irudiak ateratzea violentzia polizialak egiterakoan. Zendako, be, polizia bihurtu delako organo ezinbesteko organo bat boterearen zat, heldu diren urteetan aipaturiko, behar bada mugimendu ala insurrekzionalen entzat.
Bai, aipatu gabe, ditzaizkioan opariak ere, biskat opariak ditzen ari ditugu, biskat mugaren bestaldean egualdean, bo, hori justu parentesi baten egiteko. Inak, azken hitza.
Azken hitza.
Edo azken aintzinekoa.
Ez, justu esan nahi nuena zen, Xerminek esan duenaren aritik, bat justuki hori dela, aipatzen dugularik, boterearen kontzentratzea estatuaren, gobernuaren baitan, hori xedela ez, justuki hori xede, hori dela, botere absolutu hori kontzentratzea entitate bakar batean, eta berak izan barne biltzea erabakien arbitrariotasun hori.
Mm-hmm. Boa, ikusi zaituzet estresatzen, jandut azken itza, eta pixkate maiteko presioa zuen baitan, ez da azken itza eganen, bakotxak ukanen dobok eramintzatzeko horretako horbaik ira. Magi?
Ez, justu, hori orokorrean ere ustez, hartzen bari madugu perspektibarekin, ere garai batez ikusten bari madugu boterean zen klaseak zenbateko gaitasuna handiagoa zuen zapaldua zen klasearekiko, imaginatu jauntxoak eta garai hartan, bai, argiki boterea gehiago zela, baina gaur egun burgesiak duen boterea ez da bakarrik ekonomikoa, da kulturala da kontrol oso bat kontsumitzen, jaten, ikusten, entzuten, ezakit, dena badakite, badakizkite gure informazio datu guzia, da kuantitatiboki eta kalitatiboki animaleko botere handia gotze bat, eta ara, fasistazioa taipatu duguna ekiko langiri klasea, ezin antolaturik aurkitzen dela pandemiaren testunguruan eman diren neugri horien gatik, baina imposiblea da, seietako etxeratzea eginduarekin, du konfinamenduarekin, bakarrik alderdi instituzionalek badute eskubidea antolatzeko, bilkurak egiteko, beste alderdi politikoak ez, beste antolakunde edo ez dakit, ara argiki ikusten da.
Ohoituz ere, sanitariok edo medikuntzari begira ere, olako aginteak ez dutela sobera zentzurik, eta hori, zutzitugu xapel magiko batetik ateraia, baina alere aski zabaldua da pentsaketa bezala, eta estikako eno gora doazko bidarekin, ostatuak etxea dira, eta dena, bakotsak bentsa ezala, nahi duena. Andrea, hitz bat?
Ikatxe maiten dut interesgarri ere, berba ez hain zuzenki edo hain ikusgarriki edo, baina konfusioaren politika edo ere maiten dela, behan duzu mezala madi kulturalki. Ez dakik gu gehiago noren kontra bojokatu, ez dakik gu norren gure etxaia, ze mala, juridikoki ere impunitate handia bada, bat bidez edo zain eraso gertatzen direlarik langile klasean, justuki gure arteko etxaitasun hori garatzeko eta hola, eta azkenean bakean usteko haien aldaketak eta beh ziklo produktibo behi bat edo maiteko bitartean, beh tranquile haiek egoiteko eta hori guzia biziki konfusio edo nahasimendu batean gira eta importantea da, en ustez gauzak beren lekuan ezartzea eta identifikatzea egaziz zegertatzen ari den gara iuntan.
Mm-hmm. Bai, ados niz eta guai zinez azken hitza izanen da. Zantzuren, inugarren saioan, Xermin.
Ta gainera, gau jaipatzen aldugun fasismo hori, gehiago neofasismoaren inguruan definituko nuke, baina bada oino arke fasismoa, baina neofasismoa oino lizunagoa da ez, ahibatzen daola, etzaizu iruditzen sobera hor dela, baina senditzen duzu alere bat direla aldaketa batzuk, Macronek esan modernitatearen iruditegia initzera bilidu, ikan ezala, bera, etzela alderdi instituzional zahar horietan sartzen, jakinez hori egetorika bat izan dela, erabilia, mila behatzen eta behita magian, Alemanian, mm-hmm. eta horiek pixkat ostioan aipatzen genituen estruktura horien suntxiketa. Eta ara, justu jaiteko neofasismoa antzaz aldaturiko fasismo bat izan daitekela, baina aldi berean badituenak pixkat fasista refulatu bat bezala erabiltzen dituenak irudi batzuk zartuak direnak, eta argi fasismoak ere badakiena arrabihitzen, adibidez FNak geroztak gehiago dediabolizatu du bere alderdia, erabiltzen du adibidez frantses bandera erabila izan dena irautzan, eta gohia da adibidez irautzaileen odola eta horiek. Horiek guziak erraiteko, ze azkenean berba pixka eta lagmista girela ejanen dute batzuk, ejanez fasismo uruntz goazela, askira gero ikustea Europaren mapa ikusteko eskuin mutuja gora doala Europa osoan, ikusi dugu aiben ere zenolako ekstremismoa edo zenolako eja landua izan zen masa handi baten partean, bo ikusi dugu estatu kolpe egidikulu hori, bo, ez da antzerki bat zena ene iduriko. Eta aldi berean ikusten da, aski beldogarria dena, ene iduriko sartu alizan dira Kapitolean, ez du nire bakarrik jaiten, politeologo batzuk jaiten dute, poliziaren baitan, kolaboratzaile batzuk dituztelako. Ara, nola poliziak ere bat egiten duen ideologia horrekin, ez ditut denak sartzen behzakuan, ikusten alda Brasilgon ere badela, Bolsonaro, hori iberabiska dela fascista 2.0, dela neoliberala eta fascista. Bon, ara...
Venezuela ipatzen alko ginuk.
Baita ere, bai. Hori da, Europako Batasunak ere fasismoaren kontra egiten duena, ez duelarik Maduro sustengatzen, argiki estatu kolpe bat izan delarik Amerikak antolaturik. Hala, horiek guziak egaiteko berdin esaldi batekin bukatzeko, ez dakit gehiago nok egiten zuen, baina esaldi askin maitatu nustu tapez batek egantzuela, baina boare. Egantzuen, fasistak dintzielarik komunisten bila, enintzen mugitu komunista enintzelako. Fasistak dintzielarik sozialdemokraten bila, enintzen mugitu enintzelako sozialdemokrata. Fasistak etorridelarik NSK, enintzen mugitu eta neojetzen mugitu neojetzelako gehiago.
Be, bikain, Ni ustez, bikain bukatzeko. Mil esker zuei.
Mil esker
zuei entzuleak eta itzordua dugu. Bondoko irabetean, beste gai bat aipatuko baitugu, sakonduko baitugu. Duda, izpirik gabe, anartian izan untsa eta beste gabe, serminekin, pentsatu serminen esaldiari, eta nik ez deus eganen. Izan untsa tarazte garte.